Šogad noteikošās nodokļa izmaiņas nav sākotnēji plānotā plašā nodokļu reforma, bet tikai dažu būtisku uzdevumu izpildu nodokļu sistēmā. Tāpēc ir īstais laiks runāt, kur turpmākajos gados virzīties ar izmaiņām nodokļu sistēmā. Idejas ir vairākas. Taisnīga nodokļu politika būtu arī kapitāla ienākuma nodokļu progresivitāte. Šodien Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības rīkotajā apspriedē pauda Saeimas opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku Savienības deputāta Dana Reizniece Ozola.
Ja mums šobrīd ir progresivitāte darbspēka nodokļos, tad kapitāla ienākuma nodoklis mums joprojām nav progresīvs. Nu, piemērs, kapitāla ienākums ir, ja mēs pārdodam dzīvokli. Ja cilvēks pārdod vienu dzīvokli, ir fiksēta likme. 20%. Labi, ja pārdod divus dzīvokļus, arī 20%. Bet, ja cilvēks pārdod 5 un 10 dzīvokļus, tad jau jāsāk domāt, vai šī nav vieta, kur ieviest nodokļu progresivitāti. Tas ir tāds viens piemērs.
Cits parlamentārietis pie frakcijām nepiedarošais deputāts Viečeslavs Dombrovskis savukārt uzskata, ka progresivitāte būtu vēlama, bet nevienmēr praktiski īstenojama un varētu sagādāt arī ļoti nevēlamas sekas.
Nodokļu piemērošanas, tāds diezgan tāds dzelžēnis likums, sāka, ka visvienkāršāk aplikt ar nodokli to, kas ir mazāk kustāms. Sociāldemokrātiem ļoti patīk tā saucamies nekustāmu īpašumu nodokļus, ja? Ļoti viegli aplikt ar nodokli, tas kaut ko izvest no valsts nav.